BRFM Business Radio
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontoc,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, muli magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-2 sa buwan na Oktubre, ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin sa ating Bayan at Batas, ating mga kaibigang abogado dito. Unahin po natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Oktubre na.
Oo nga.
Ika-2 araw ng Oktubre.
Oo nga. Nagka-countdown na ba kayo?
Oo, ilang araw na lang. Pasko na. Ilang linggo na lang, Pasko na.
Oo nga
Pero bago magpasko, syempre yung first anniversary muna ng Bayan at Batas.
Oo nga, ano?
Sa unang Sunday ng November.
Biro mo yun. Naka-isang taon na pala tayo, no?
Isang taon.
Parang kailan lang.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang pinakauna siguro to, no, na trial of the century.
Mm-hmm.
The kidnapping of Charles Lindbergh Jr. Yan. Mamaya, pag-usapan natin, sino ba itong si Charles Lindbergh?
Yan. Okay. At syempre kasama rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Miss Ben, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa ating dalawa.
Kung gaano naman kataas yung energy ni Attorney Marvin, ikaw naman para ayaw mong bumati.
Hindi. Hindi.
Tamad na tamad.
Alam mo, Oktubre ngayon at yung aking anak, bunso, ay magse-celebrate ng birthday niya.
Aba naman! Aba naman!
8 years old na yung mama.
Wow! So, saan ang celebration?
Ay, tabi-tabi. 8 na naman, hindi naman 7.
Ah, ganun ba yun? O sige, paglampas ng 7, sorry.
Wala naman dibu yan eh. Lalaki naman yun. ang yari ako, yung panganay ko.
Ayun.
In 5 years.
Mm-hmm. Pwede rin. Ako, I'm sure nakikinig si Nico na kasi mangot yun.
Saka pala yung mga, ano, yung mga, sino ba naapektuhan sa inyo dyan sa mga, sa
pagkira? Nga, ano?
Sa ating mga tagapakinig. Kamusta ho kayo?
Kami nga, naapektuhan na naman eh. Alam mo, mahal na mahal talaga ng Bagyo yung Bulacan, ano?
Oo.
Talaga.
Wala na yatang ulan eh.
Saan ka ba sa Bulacan, Miss Ben?
Yung bahay namin talaga, nasa Marilao lang naman.
Ah, Marilao.
Pero,
medyo mataas-taas pa yung
Pero may mga tubig-tubig na hanggang Bewang din.
Yung pong mga nakikinig sa ibabaw ng bubong.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kayo. Subukan nating
aliwin
na lang kayo. Nang kahit pa paano.
Aliwin na lang
natin. Baka kaya... Sa bagay, pwede rin silang maaliw kaya sila dito sa ating kaso ngayon, Attorney Marvin.
Controversial. Last week, ang pinag-usapan natin ay yung O.J. Simpson trial.
Oo, kala ko controversial na yun eh.
Trial of the century rin daw. Pero bandang dulo ng 20th century yun.
Mm-hmm.
Itong trial natin yun, bandang umpisa. 1932.
Mm-hmm. Na,
kaya naman naging trial of century yan dahil sa katauhan ni Charles Lindbergh.
Charles Lindbergh.
Oh, dahil sa yan natatalakay natin.
Bago yan, 0920-923-6509. Yan po ay text ng number 9. Diyan, mo ite, diyan nyo po ite-text ang sagot nyo sa itatanong namin mamayang bandang 7:30.
Yan na, sinabi na namin. 7:30.
Text lang po.
Text lang po.
Text lang
po. Wala ho kami PA. Wala ho kami PA. Sorry ho ha. Kasi sasabihin lang namin siya, pwede mo sumali? Oh sige ho, sasali ho. Uh-oh. Pero hindi naman namin kayo ilalagay. Wala kaming way.
Oo nga naman.
Doon po pala sa mga nakikinig sa podcast namin, this is episode 48 or 49, meron kaming contest siguro next week ilalabas natin para doon sa mga nakikinig sa podcast. Reviewin nyo ang lahat ng episodes natin at ano kami itatanong doon.
Sakit sa ulo nun. Ang tongi maulun.
Anong araw kang mag-review nun?
First to email naman ang ating question based on previous episode.
48 hours of podcast. Re-reviewin mo? Dalawang araw. Walang, din, walang break? Kahit banyo man lang?
Kaya medyo, pag nagawa na natin yung ating Bayan at Batas t-shirt, pinapagawa ko yung Atty. Vehemente.
Ay, Steve, kamusta sa Isabela? Nandiyan siya nga. Nandiyan siya hanggang ngayon eh.
Sana mayroong small noon, may size.
Ay, naman. O naman.
Lahat ng sizes mayroon. Okay. Extra large, lalo na.
No, oh, ako, ba't patingin ka sa akin?
Double extra large, okay rin.
Patingin sa akin.
Na, nahuhuli sa size eh.
Patingin sa akin.
Okay.
Okay. Atty. Punzalan, sino ba itong si Charles Lindbergh?
Alam niyo si Charles Lindbergh, yung na 1930s, kasi alam niyo nung panahon na yun, ano bang entertainment nun? Ano lang nga tapos? Pelikula, no?
Radyo.
Radyo, pelikula.
TV, so, matibig mga, na ba nun?
Ang ano nun, alam mo si Charles Lindbergh, celebrity rin siya. No? Siguro katumbas niya siguro na si mga sports stars ngayon. Mm-hmm. Dahil ano siya eh, si world famous aviator.
Aviator. Mm-hmm.
Oo, yan yung mga kaniga ni Amelia Earhart. Yan,
yan. Ano ba ginawa niya?
Wala lang naman, first at transatlantic. Solo crossing
mula the, sa
from New York to Paris na
to Paris, Paris.
In the spirit of Saint Louis,
spirit of Saint Louis.
Oh, yun yung eroplanong walang bintana,
walang mga bintana.
Monoplane.
Oh, monoplane. Solo siya. Tapos walang bintana sa harap yun, walang windshield yun. dalawang butas lang sa magkabilang side yun. At bumabagyo pa. Parang may naalala kong nabasang account nung kanyang flight eh. Hindi biro.
Dalawang araw yata yung
nice dalawang araw ito. Solo, so bawal matulog.
Bawal matulog.
Walang autopilot ng mga panahon na yun. Di pa uso yun. Manual-manual lahat ng controls nun. Walang digital nun. Walang Facebook nun. Walang ganun.
Nung panahon, alam mo, ito, grade 1 ko nalaman to, meron kaming textbook dati nung araw. Kinikwento yung ginawa ni Charles Lindbergh na lumipad nga mula New York. Long Island papunta sa Paris, France. At ang kanyang eroplano ay yung Spirit of St. Louis.
Nasa Smithsonian siya ngayon, yung eroplano yun.
Mm-hmm.
Nandun na.
Museum.
Pero alam niyo mga kaibigan, bukod po dyan, si Charles Lindbergh din, parang naging model ng mga eroplano. Yung ano, model ng mga sumasakay sa eroplano. Mm-hmm. Kaya napabilis ang growth ng aviation
advocate
industry.
Advocate siya of commercial aviation.
Oo naman. Eh, siyempre naman, mas madaling lumipad kaysa lumuloy.
Oo, tama.
Diba? Kaysa sumakay sa...
Ano yata, isang linggo yata. Tapos mata Titanic ka pa. Diba? Ayos, Titanic ka ngayon.
Speaking of the Titanic, alam nyo ngayon na may kumakalat sa Facebook na pag-usapan lang namin kanina ni Atty. Punzalan. Mayroon tatlong officials kasi na nagkamali yata yung webmaster. Na Photoshop sila. No? Na Photoshop yung picture nila sa dyan sa Rojas Boulevard. Sisira yung breakwater. Eh. Ngayon, may isang nagbukas ng Facebook page na yung tatlong yon kung saan-saan na nilagay. At kanina, narito siya sa Titanic.
Pinotoshop sa nagsisurfing, sa Titanic, nasa Last Supper,
nasa Angry Birds,
nasa Angry Birds, at nasa Nuggets versus Zombies pa.
Ay, hanapin nyo lang sa Google.
Kawawa naman.
Pero,
sayang, hindi naman nila talaga actually kasalanan.
Wala naman sila. Kaya na nakakatawa. Ibig sabihin lang, ngayon talaga, in the era of social media, mahirap magkamali. Kasi magiging...
Very cruel. Very cruel. Ng tao. Hindi mo naman masisisi dahil blind-blind yan.
And speaking of media, ito kasing media rin nagkaroon ng isang kumbaga role dito sa trial ni Charles Lindbergh. Alam mo nung panahon na yun, ang press, ang dyaryo, eh, malakas din. No? At saka syempre, pagandahan ng kwento. Okay. Ano ba nangyari, Atty. Ponsalan? Si Charles Lindbergh ay may asawa.
Ang
pangalang asawa niya?
Anne.
Si Anne Lindbergh. At ano, parang royalty raw ang treatment sa kanila ng American Press.
Kasi nga, parang mala ano yan, mala Kobe Bryant yan. Ganun katindi yan. Hindi, yung panahon na yun. Ha?
Siguro nga. Tapos meron silang anak, si Charles Lindbergh Jr. Gandang bata, no? Ito yung picture. At 20-month-old, sila ay nagbabakasyon sa isang bahay sa New Jersey.
Sa Hopewell, New
Hopewell. Jersey. Ang mga bahay pala noon, malalayo. Sa, ewan ko ngayon, di pa nakakarating sa New Jersey.
Maluwag kasi.
Maluwag. Ano? Ang alam ko, mahal din real estate ngayon dyan, sabi ng pinsan ko. Anyway, yung kanilang baby, si Charles Lindbergh Jr., ay nasa second floor. Eh, si Charles ay nasa baba, kasama si Anne, tapos may maid. The typical American family na nagpapahinga na. Kasi may sakit si, ano, eh, si Lindbergh Jr., mayroong siyang sipon. Ang talagang plano, aalis sila, pupunta sila sa ibang bayan. Sabalit dahil may sipon si Charles Lindbergh Jr., naisipan nila na doon muna sila titira sa bahay sa New Jersey. Subalit, may isang kahindik-hindik na pangyayari. Dahil, nang silipin ng maid ang bata, nung patulog na kasi, matutulog na bandang gabi na. No?
Wow. 10 o'clock, ganun.
10 o'clock, wala yung bata. Wala sa crib yung bata.
Ayos. At hindi, may kapalit, di ba?
Hindi, mamaya yan. Ang ginawa niya muna, baka nakuha ni ano, sabi niya baka na doon sa asawa kay Miss Anne. So, punta si Miss Anne. Ay, wala pala kay Miss Anne. Sabi naman ni Miss Anne, ay baka na kay Charles. Kasi si Charles pala ay mahilig mag-prank, you know? Yung mga practical jokers.
Okay.
O, baka niloloko na naman tayo ito si Charles.
Mm-hmm.
Eh, so, pinuntahan lang si Charles sa sala. Pagdating sa sala, ay wala sa akin. Sabi ni Charles, baby's not with me. So, natakot na sila ngayon. Pumunta sila uli sa kwarto. Hinanap nila. At doon sa kwarto, anong nakita nila?
Ang kapalit ng bata ay isang small white envelope.
Small white envelope?
Oo. Tapos may nakalagay na ransom note.
Magalang pa eh, no? Anong nakalagay?
Pwedeng gusahin.
Eh, ito.
Importante kasi yung text niya.
Ito, ha? Makakatawa. Dear sir! Exclamation point. Exclamation point. Then, sumisigaw eh.
Sumisigaw ba?
Exclamation point.
Ah, okay, sige. Pero may dear eh, dear.
Dear sir! Dear sir! Ganun, parang Miss Ben! Ganun.
Uy, hindi ako yan, ha?
Yun. Ito maganda, $50,000 yung dollars yun nasa dulo.
Sa dulo yung S.
Hindi sa harapan, ready. Ready niya, walang A. Tapos, $2,500 in $20 bills, $1,500 in $10 bills, gusto ng barya, no? And $1,000 in $5 bills. Yan. After 2-2 days, ano itong 2-2 days? 2-2 days. We will inform you where to deliver the money. Walang E.
Capital M. Money.
Capital M. Money, money. Kanta yun, diba? We warn you for making anything, ha?
Anything.
Binabasa ko to, ha? Anything public or for notify the police with an S. The child is in good care. Good care.
Good care.
Good care. Parang German, ano? Good care. Parang guten tag. Yeah. Indication for all letters are signature and three holes. Siguro yeah. Identification pa, no?
Yung three holes kasi parang marka niya.
Parang palatandaan na siya yun.
Marka buko to.
Okay.
Okay.
Ayos.
Anong napansin mo sa sulat na to? Parang ano, no?
German.
Well, German.
Good care.
Good care, tapos capital M. So, hindi siya native English.
Hindi siya native English. Baligtad yung
tapos,
dollars dun sa...
Tapos yung police niya, letter S, imbes na letter C, niya, no?
Letter C. Okay.
Ang nangyari, pagkatapos ito, eh, dinabalita. Ang daming tao.
Na media na.
Sinugod sila ng media. So, maraming ebidensya. Ang palagay natin, actually, sabi ng mga accounts, parang maraming naburang ebidensya.
Oo, na-trample siguro.
Na-trample kasi, isipin mo, royalty. Biglang nakidnap yung bata na anak. E di lahat ng tao nagpunta na. Okay. Pero isa sa mga ebidensyang nakita, anong Atty. Ponsalan?
Isang broken three-piece homemade extension ladder.
Yun, merong ladder.
Homemade.
Yung ladder kasi, yun ang ginamit ng kidnapper para umakyat sa second floor. Ang nakapagtataka lang dyan, paano nalaman na nandun yung bata sa second floor? Di ba? Ano ba? Ano pa nakita doon sa site?
Yan, may isang chisel.
Ano yung chisel?
Pait.
Pait, no?
Pait.
At, pareho ba yun sa chisel doon sa... last week, pareho, no?
Ba, pareho ng mga gamit, ano?
Mm-hmm. Pero ito kasi parang karpintero yata yung ano, eh. No?
Craftsman yung ano.
Craftsman yung posibleng witness, posibleng accused.
Suspect, oo.
Pero
isa mapait lang talaga.
May napansin sila dun sa ladder. Ano yun, attorney po sa lang?
Ano siya, yung side rails niya sa middle section, split. So, parang naputol sa bandang gitna.
Naputol?
Sabihin, parang may, habang bumababa raw, ang split niya, paganon eh.
Ah, okay.
So, sorry, hindi nyo nakita yung paganon.
Pagitna.
Pagitna.
Pagitna, oo. Split in the middle.
Sa gitna, oo.
Tapos parang pababa. Ibig sabihin, habang bumababa yung, sino man yung bumababa.
Naputol pa.
Na bali yun. At mukhang,
baka three stooges yan, ano? Parang gano'n, no?
Magkamali pa. Yun nga lang, masakit na tristos.
Mamaya pag-usapan mo. Ano kaya posible nangyari? Pero, bali nga yung gitna nung
ladder.
Anong step yun?
Middle, 16?
Oo, mataas-taas pa.
Mataas-taas pa. Parang, 16 yata yung pagkakabasa ko eh.
Okay.
Diba?
So, naging isang sensation to. Pero si Charles Lindbergh, sinabihan niya yung mga investigador. Sabi niya, I want to deal with a kidnapper. And I also want to take charge of the investigation. Para palang may sabagi, military man.
Colonel si Charles Lindbergh.
So, ang problema, walang ano. How do you find out kung sino yung pumatay? Kung sino nag-kidnap, no? Merong isang nag-volunteer sa dyaryo. Si Dr. Condon. John Condon. Ito, nakakatuwa kasi yung volunteer niya sa dyaryo lang. Sabi niya, kung sino nag-commitnap dun sa anak ni Charles Lindbergh, I will give you $1,000 of my own money. Mm-hmm. Pagkatapos, use me as a mediator.
So, he promised to go anywhere alone.
Yeah. So, si Dr. Condon, nakatanggap ng sulat. Mula naman dun sa kidnapper at kinausap siya na sumulat muna anong unang sulat, attorney po sa lan.
Ayan,
anong nakuha mo?
Sundan mo ko sa sundan mo ko sa fence sa cemetery. Yeah. Direction to 2233rd Street. I will meet you. Parang text ano.
Okay. Pagkatapos, pumunta siya dun, nakita niya sa cemetery yung kidnapper.
Oo. Paano mo malalaman na kidnapper 'yun?
May cover eh.
Oo, may cover, nagtakip ng mukha, nagtakip ng ng panyo. Yung parang naalala niyo yung panyo.
Oo, pag nag-hold up noon. Magnanakaw.
Yung mga cowboy movies, 'di ba? Ganun. Ganun nga dito. 1932 po ito eh. So at may German accent nga. Okay.
Did you got it?
So, nag-usap muna yung dalawa. Sabi niya, "How will I find out if the baby is okay?" Sabi niya, no, the baby's okay. I will give you something that will prove that he is okay in our next meeting. So, nung sumunod na meeting naman nila, binigyan siya nung blanket. Blanket ba o yung damit?
Blanket
nung bata. Okay. O buhay pa. Okay. So, si Charles Lindbergh naman ngayon, sabi niya, sasama ako next meeting nyo. I will hide. I want to find out who this person is. I want to be there personally. So, binigay nila yung hinihingi. Na, hinanda nila muna yung pera, $50,000. Pero nakakatawa, kasi mga panahon na to, malapit ng ang US government ay mag-phase out ng kanilang
gold notes.
Kasi dati, ang pera ng bansang Amerika ay nakatali sa gold. Mm-hmm. By this time, inisip na nila, hindi na natin itatali sa goal dyan.
Itatali natin sa dada. Sa kanila sarili.
Sariling obligation lang natin. Oo.
Mm-hmm. Okay. Sila ang magbabayad.
Yan.
Hindi doon sa dami ng gold na na hawak ng US. Ate, ganun eh.
Parang hindi naman demonetize na.
Ang gold.
Ang gold.
Oo. Kasi yung note na yon may katumbas na gold yun sa US Treasury.
Correct.
Hindi mm-hmm. na ganun ang ginawa nila.
Mm-hmm.
So, finish out nila yun.
Itong gold notes ito, eh, medyo minarkahan nila. Mm-hmm. Para, dahil 2 taon na lang naman, matitrace naman nila mm-hmm. yan. So, nagpunta sila uli. Ibang cemetery naman. Okay. Si Jocelyn Berg ay nagtago sa isang puntod. At kasama niya nga si Dr. Candon. Pagdating nila doon sa puok ng pagkikitaan, narinig niya ang boses ng akusado. Nung kidnapper. Ang sabi, "Hey doc."
Diba? "Hey doctor."
"Hey doctor."
"Hey doctor."
Ewan ko kung paano ba mag-accent ng German. Hey, dapat si Joaquin na dito yan ako.
Parang "Hey hitter." "Hey doctor."
"Hey doctor."
"Hey doctor."
So yun lang narinig ni Charles, no? Tapos binigay na yung pera, tapos sabi niya, "Where's the baby?" Sabi ni Dr. Candon. Binigyan siya ng note na nung kidnapper. Sinabi niya, yung baby nandun sa isang barko, Nelly. Isang
boat.
In a boat, B-O-A-D.
Boat, Nelly.
Named Nelly. Somewhere, ano ba yung address? Basta sa isang lugar na may nandun daw yung barko. So binigyan nila yung pera at kinaumagahan, nagpunta kagad si Charles Lindbergh para hanapin yung boat. B-O-A-T. Subalit, wala doon. Walang boat.
Ayun. Horseneck Beach and Gay Head near Elizabeth Island.
Yan. Sa Elizabeth Island. Wala ang boat. At wala rin ang baby.
Oh, nag-aeroplano pa nga siya. Hinanap niya.
Malayo.
Siyempre. Ginamit niya yung kanya expertise.
Okay. So, mukhang nagoyo pa sila.
Nagoyo. Nawala na sila ng 50,000.
Samantala, may isang truck driver na sa bandang 2 miles away from the house of Charles Lindbergh in New Jersey na napaihi.
Na CR lang.
Na CR. Doon sa isang, sa woods, no? Pumarada siya at nag-CR siya sa woods. At meron siyang nakita.
Yun.
Anong nakita niya, Attorney Ponzalan?
Kahindik-hindik na eksena. Isang ulo ng bata. At ang paa niya, protruding from the ground, nakausli sa lupa.
Mm-hmm.
At mukhang na-identify yata nila kagad from damit, no? Na yun yung junior. Yun si junior.
At yung mukha ng junior, dahil nalibing sa butik, ay na-preserve.
Mm-hmm. Na-preserve. Mm-hmm.
So, nung makita yun ni Charles Lindbergh, sinabi niya, "Yan yung anak ko. That's my kid." So, all the time, this kid has been dead.
Mm-hmm. At ang mukhang pagkakamatay ay... blow to the head.
Blow to the head. Sa makatuwid, ano kaya ang nangyari? Maaring nung nalaglag siguro talaga doon sa hagdan at namatay.
Mm-hmm. Doon pa lang sa pagkakalaglag, possibly from a fall.
Yung pagkakakuha pa lang doon sa bata.
Yeah. Uh-huh. Doon pa lang dead skin na.
Mm-hmm.
Grabe, ang lupit. This is 1932 mga kaibigan. Mm-hmm. Sinasabi ko kay Attorney Busulan, kung nabuhay itong bata by this time, patay na rin siguro.
Patay na rin niya. 1930s. Mm-hmm. Oh, 1930s. Siguro ko naninigaray niya siya. Lalo na.
Pero hanggang ngayon, oh, pag pinag-uusapan natin, napaka-kawawa naman ng batang to. Oh,
kawawa ang kanyang sinapit.
Kawawa ang sinapit.
Di ba tinawag nga itong kwento na ito na ano? Greatest story since the resurrection.
Okay. Samantala, pinaghahanap ngayon si German.
Nag-imbestiga
sila. Mm-hmm. Merong mga nagsasabi, may kilala ng ganyan, pero wala naman talagang maliwanag na lead. Hanggang isang araw, ang naging susi ay yung dollar notes na dinidemonetized. Mm-hmm. At yon ay napansin sa isang mama na nagda-drive ng ano bang Dodge? Ano bang kotse yung Dodge?
Parang pa ba nun? Ford, ganun.
Malalaki yun eh, no?
Pick up siguro.
Ganun, nagbayad ng $10 para sa gas.
Dami. Full tank siguro yun. No?
Dami nun.
Oo,
pero hindi, diniscount niya. Hindi full $10. Parang
inabot na rin niya yung 10.
For a $2 gas. Nagbayad siya $10.
Parang keep the change. Eh?
Oo, mm-hmm. Parang ganun. Kasi siguro nahihirapan siya magbenta.
Kasi nga pa ano na eh, di ba? Pa-demonetize na eh.
So, Ngayon, training sila yung mama na to at napansin nila na marami pang pinagkagastusan tong mama na to na natitrace doon sa perang na truck, no? Sa perang na mark.
I'm sure marked yun. At marked. Noted yung serial number.
Ang pangalan niya, I see.
Bruno.
Bruno Hauptmann.
Bruno Richard
Hauptmann. Richard Bruno Hauptmann.
Richard Bruno Hauptmann.
Okay. Kung ano ang ebidensya sa kanya, mga kaibigan, mamaya pag-uusapan po natin pagkatapos ng ating break.
Okay, so abangan huli nyo kung ano rin yung ating magiging katanungan sa susunod pong bahagi ng ating palatuntunan. Pagkatapos lamang po na ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, meron na ho tayong 31 minuto makalipas ang alas 3. Dito pa rin, alas 3? 31 minuto makalipas sa alas 7 pala.
You must be mistaking this for another show.
Oo nga, ano?
Not possibly my father's.
Naalala ko kasi sa amin ni Architect kanina eh. Hindi kami nakapag-programa kasi na maayos. Nang diretso.
Hindi mo makakalimutan.
Dito sa Bayan at Batas. Pero bago kami magpatuloy, Attorney Marvin, Attorney Noel, no, pasasalamatan ko lang pala si Miss Mirna Sabate ng office ng director dyan sa Philippine General Hospital. Dun sa ibinigay niyang tulong sa atin nung last Thursday. So maraming salamat kay Miss Mirna. Okay.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext po ng mga kababayan natin para sagutin ang tanong ni Attorney Punsalan.
Attorney, huwag mong hirapan.
Oo, dali lang to. Problema mo lang spelling.
Yeah, okay.
Ano?
Ano ba wrong spelling? Wrong?
Texter number 5.
Texter number 5. Di sige, idim sonas na lang tayo. Kung katunog, okay na rin.
Okay.
Oh, sige.
Ano ang pangalan ng aeroplano ni Charles Lindbergh na ginamit niyang tumawid ng Atlantic Ocean from New York to Paris? Dali nun. Actually, pang grade school na talaga yun.
Okay, pang grade school yun. Kahit mo ng mga kababayan.
Kahit hindi kayo nakinig sa amin.
alam nyo yun. Okay.
Okay. Texter number 5.
Texter number 5 po.
Texter po. Ha? Texter okay. Po. Hindi ko taga-angat ng telepono. Wala ako kami dito. So, pagpasensya nyo.
Okay.
Okay. Ano ba ang ebidensya? Uy, ang galing. May nauna kagad. Ano ba ang ebidensya kay Bruno Hauptmann?
Ayan.
Okay.
Marami.
May nakita sa kanya. Siyempre yung pera, no, na kinagastos niya. Nakita pa ang $14,000 doon sa anyang garahe.
Nasa isang isang lata.
Sa framing lumber and shellac.
Shellac.
Isang lata.
Ano yung barnis? Barnis yun, yung shellac.
Kasi itong si Bruno Hauptmann ay isang karpintero.
Yun. Ayos.
Okay.
Ah, okay.
Inimbestigahan pa nila to si Bruno. Napansin nila. Nalaman nila ito pala isang dating German World War I veteran.
Umaban sa mga Amerikano.
Hindi, World War I.
Hindi, lumaban siya, laban sa Amerikano.
Magkalaban ng Germany at Amerikano.
Okay, okay.
Lumaban siya sa mga Amerikano.
Lumaban siya.
Laban sa mga Amerikano. Tapos nag-migrate siya sa
Amerikano.
Ang galing talaga. Siguro may kasama ng galit na built-in yun. Ano?
Oh, 1911 nga pala yung gyera doon. Mm-hmm. Okay. Pagkatapos, may nakita pa sa kanya yung kahoy. Kapareho daw nung kahoy doon sa kanyang
bahay.
Kisame ba?
Attic.
Attic. Yung kahoy doon sa ladder.
Oo.
Sa hagdan.
Pareho raw yung grain.
Parehong grain.
Marunong namang CSI yung mga tao nung mga panahon na yun.
Pero paano kung maraming punong ganun? Hindi ko alam kasi I'm not an expert on wood. No? Pero ang mga grain ba ng wood, magkakaiba. Unique?
De, ano eh, siguro, baka siguro na naipit parang jigsaw puzzle.
May
baka
footprint.
Naidikit,
no?
Baka naidikit mo ganun talagang nagtugma eh. Pwede rin. So, tapos, pati yung mga Pati yung mga pako.
Yung mga pako.
Nag-match sa bahay niya.
Mm-hmm.
Sa ladder.
Oo. Ano pa?
Nabi.
Pinasulat sa kanya. Pinagpano ng handwriting.
Mm-hmm.
At napansin nila na pareho yung kanyang handwriting at saka yung grammatical structure nung kanyang sulat doon sa sulat ng kidnapper.
Dito, hindi papasa yun. Hindi papasa dito. Inadmissible yun.
Eh, pero sabi naman niya, sabi ng polis, isulat ko wrong spelling. Isulat ko wrong spelling.
Hindi papasa dito yun. Sa evidence against self-cremation. incrimination yun. Self-cremation.
Ito to yun. During the trial, tinanong siya, bakit pareho yung sulat mo dun sa sulat ng kidnapper? Isabi ng polis, kopyahin ko.
Kayaan nyo eh.
Okay, totoo yan. Oh, sa trial account.
Pati yung ano, yung pagkakamispell, di ba?
Oo, eh, gayahin ko daw eh. Sabi niya, di ginaya niya. Okay, ang isa pang, ang kwento naman ni Bruno, sabi niya, yung pelang yan, hindi sa akin yan, kay Fisher yan, kaibigan ko.
Oh.
Yung kaibigan niya si Fisher ay German na tumira daw sa kanila pagkatapos may iniwan sa kanya at bumalik sa Germany. Na sa kasamaang palad ay namatay sa tuberculosis.
Galing no alibay niya, patay na.
Oh, hindi mo na makikita.
Mm-hmm.
Okay. So, ano pang mga ebidensya kay Bruno, Mr. Attorney Ponsalan?
Yung kanyang, ano, meron pala siyang criminal record sa Germany.
Criminal record.
Oo. Yung isang conviction niya, meron siyang ginawang pagnanakaw involving a ladder.
Second story.
Second story. Mukhang mahilig sa specialty niya yung mga ladder na yun.
Pero, Attorney Ponsalan, isang point of law ngayon po, tanong ko lang. Kapag ikaw ba ay nakulong na sa ibang pagkakasala, yan ba ebidensya pa rin laban sa'yo?
Well, it's irrelevant ang tinatawag yan. Hindi, not necessarily. Hindi porkit na convict ka sa isang crime doesn't mean na nakakommit mo yung second crime.
Pero yan ang isang aggravating circumstance. No?
Dahil aggravating siya dahil may previous record ka na.
Dahil may previous record
baka ka. Baka ma-recidivist ka.
Pero sa lugar na ito, yun na yung tinanggap ng jury.
Tinanggap.
Na ebidensya dahil nakaka-intriga dahil pareho ang mode of committing the crime using a ladder.
Mm-hmm. Second story, using a ladder. Mahilig
ano pa? Ano pang ebidensya sa kanya?
Si Dr. Condon, di ba? Yung nag-deliver nung
yan, ito ang importante.
Oo, doon sa kausap niyang nagnangalang dyan.
Oo. Itong si Dr. Condon kasi, di siyempre, sikat na siya kasi siya yung mediator. Eh, no?
Mm.
So, nung mahuli si Bruno Hauptmann, tinatanong siya, siya ba? Siya ba yung kausap mo na kidnapper? Sabi niya, I will not speak until the trial. Kasi intriga yung mga press. No? Pagdating ng trial, kaya nung na siya during direct examination, is he the kidnapper? Anong sagot? Attorney Ponsalan?
He resembled.
Mm-hmm.
Kamukha.
Pero parang begging the question eh, no?
Di ba nakatakip siya?
Parang hindi diretso. Siya ba o hindi? Kamukha niya.
Oo, hindi. Medyo.
Parang hindi ganun.
Mm-hmm.
Si Charles Lindbergh nag-testify din. Mm-hmm. Kinanong siya.
Siya ba? Nakita mo.
Anong sagot?
Sabi niya, ay katunog.
Katunog ang boses.
Sounded like. The voice.
Okay. Subalit, si Bruno ay nagmatigas. Siya ay hindi siya ang pumatay at hindi rin siya ang kumidnap.
Mm-hmm.
Sa katunayan, mga kaibigan, ang problema lang ni Bruno ay parang napakagaling ng abogado niya.
Mm-hmm.
Kasi walang ebidensya na ipresenta.
Mm-hmm.
Doon po sa trial account na binasa kong isa na libro ni Mr. Walter Hickson, Murder, Culture, and Injustice. Sablay daw talaga tong lawyer na to. Huwag na natin sabihin ng pangalan, baka buhay pa yung mga anak niyan. dahil inadequate talaga yung representation. Una-una, maraming ebidensyang pinayagan na hindi naman daw dapat payagan. Lalo na yung sulat. No? By the way, yung isa pong trial account bukod po dito sa libro na to, kay Professor Doug Linder ng Famous Trials website. Okay. Ano pang ebidensya? Meron pa ba tayong nakalimutan, Attorney Ponsalan?
Yung phone number ni Dr. Condon.
Ayun, nakita.
Sa closet ng closet wall ng kusina ni Hoffman.
Kusina ni Hoffman.
Yung telephone number na. Ang galing, nagsusulat sa ano eh. Nagsusulat sa pader. Ano?
Hindi eh, kasi karpintero eh.
Oh, sa bagay. Oh,
pero alam nyo dito sa trial account niya.
Ano siya karpintero, parati siya may lapis dito sa tenga niya.
Pero alam mo, sa trial account ni Walter Hickson, sinasabi niya, eh, press naman daw ng sulat niya. Isinulat ng press nung ini-interview siya. So, incriminating. So, incriminating. May ibang naging criminate ng sulat na yan. Hindi talaga kay Bruno Hauptmann yan. Subalit, ang pangyayaring ito ay napakalakas ng ebidensya. Anong naging hatol ng jury?
Siyempre, unlike yung trial natin last week na nakalusot, ito ay guilty siya of murder in the first degree.
Guilty of murder in the first
place. Sa jury yun. Jury ang nagpasya nun.
Alam nyo, pero again, going back to the account of Walter Hickson, sinasabi niya, may isang pagkakamali dito na nasablayan ng abogado ni Bruno. Ang question eh, saan ba namatay?
Mm-mm.
Okay. Kasi, kung namatay yun sa pagkakabagsak doon sa bahay sa New Jersey, edi sa New Jersey,
mm-hmm.
Tama, di ba? Mm-hmm. Eh pero kung namatay yun dun sa pinaglibingan ng bata
sa New York.
Sa New York.
New York. Mm-hmm. So, tatandaan niyo ang US ay iba-ibang states
mm-hmm.
yan,
state,
mm-hmm. iba-ibang sovereign jurisdictions yan.
Mm-hmm.
So walang jurisdiction doon sa pinagganapan ng trial.
Mm-hmm.
Pero dahil napakagaling ng abogado, hindi niya napansin yun. Hindi niya na-question yun.
Pero sa Pilipinas, kahit hindi mo questionin, jurisdiction yun eh.
Oo. Uh-huh. Diba? Mm-hmm. Kasi isang bansa lang naman tayo.
Mm-hmm. Isang bansa lang naman tayo.
Mm-hmm.
Diba? Sa katunayan, dahil sa pagkakamali na yan, nagkaroon nga ng tinatawag na?
Lindbergh Law. Oo. Ginawa na siyang federal offense pag gumamit ka ng koreo.
Okay.
O kaya other means. Sabihin, kahit sinong state doon, pwede nang ganapin yung trial.
Doon.
A month later, actually, mm-hmm. napasa yung Lindbergh Law na yun.
Sa katunayan, dahil sa sobrang sablay nung lawyer na yan, ng depensa, yung prosecution napansin din niya. Naku, mali. Ang naging summation nung prosecutor lawyer, ang sabi niya, yung si Bibi Lindbergh, doon pa lang sa kama, pinatay na.
Para ginano na lang niya.
Sinegue
na lang
para niya. Para shoot sa New Jersey. Kahit walang ebidensya, nasa kama talaga napatay.
Mm-hmm.
Posible na namatay sa pagkakalaglag doon sa ladder.
Mm-hmm.
O kaya doon sa pagkakalibing doon sa...
kaya nga naging ano eh. Ang isabi ng federal law po ay interstate pwede na.
Pero kasi isa pang bagay dito, hindi kasi maaaring ma-acquit si Bruno. Lahat ng tao sa Amerika at lalo pa nung panahon na yon, malakas na ang anti-German sentiment kasi si Hitler ay lumalakas na. At yung mga German, merong xenophobia na tinatawag ang mga Amerikano noon. Yung mga German, parang nagiging outsider. At dahil German na tong si Hauptmann,
malakas. Plus, ano pa siya, di ba? Lumaban soldier. Pa sa soldier pa siya. Lumaban sa
so,
Amerika.
Masyado nang malakas yung prejudice against him. What chance does he have?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kaya po siya ay nahatulan at na-convict. Ano pong naging ganyang punishment at orde po
sa'yo? Wala lang naman. Kukuryentihin lang naman eh. Silya elektrika.
Alam nyo, itong pagkakahatulang kamatayan kay Bruno, isa pang naging malaking debate sa Amerika. Para kasi hanggang mamatay si Bruno, hindi niya inaamin na siya yung pumatay.
Umakyat naman yun.
Sa Court of Appeal, 7-1, talo.
Mm-hmm. Talo.
Pagdating sa Supreme Court, they declined to issue any resolution.
Pinabayaan na nila final yung na final na si Court of Appeals nila.
Ngayon, mm-hmm. ang ginawa ng mga tao, parang Governor Hoover, nilapitan siya, umamin ka na, ipapardon kita.
Oo.
Pagkala para hindi ka na ma-death penalty.
Hindi talaga eh.
Subalit, nagmatigas ang Bruno Hauptmann.
Mm-hmm.
Sinabi niya, I did not kill the baby. Mm-hmm. I did not kill mm-hmm. the baby. Mm-hmm. Sa katunayan, Attorney Punzalan, bago siya mamatay, meron siyang sinabi.
Oo. Yung ano nga, yung kanyang statement, di ba?
Anong kanyang statement?
Nasaan ko nilagay yun?
Sa natin.
Ayun, last words. Last words. Yeah, nakita ko.
Okay.
Ayan. Ako na? Ako na. Your excellence.
Excellence.
My writing is not for fear of losing my life. This is in the hands of God. It is His will. I will go gladly. It means the end of my tremendous suffering. Only in thinking of my wife and my little boy that is breaking my heart. I know until this terrible crime is solved, they will have to suffer under the weight of my unfair conviction. I beg you, Attorney General, believe at least the dying man. Please investigate, because the case is not solved. It only adds another death to the Lindbergh case. I thank you, Excellence, Your Excellence, from the bottom of my heart, and may God bless you. Respectfully, Bruno Richard Hauptmann.
Yan ba eh, isang pananalita ng isang guilty?
Hindi.
Hindi masabi. Ano yung pang last letter? September 5.
Last statement niya.
Last statement.
Bago yata September siya tustahin.
Mm-hmm.
I am glad that my life in the world which has not understood me has ended. As soon, I will be at home with the Lord. So I am dying an innocent man. Should, however, my death serve for the purpose of abolishing capital punishment, such a punishment being arrived at only by circumstantial evidence, nga naman, ano? I feel that my death has not been in vain. I am at peace with God. I repeat, I protest my innocence for the crime for which I was convicted. However, I die with no malice or hatred in my heart. The love of Christ has filled my soul and I am happy in Him. Capital. Translated from German.
Wow.
Translated from German pala yun.
Okay.
Okay.
So,
actually, ano eh, di ba? Nung natalo na sa appeal, ang last play nila ay sa Board of Parole sa yata. Yun.
Pero hindi talaga papayag eh.
7-1.
Hindi papayag ang press.
Na-commute yung sentence.
Bayan, no? Mm-hmm.
Pero 7-1 yung vote. Ang hindi bumoto ay yung governor mismo, mm-hmm, si Harold Hoffman.
Mm-hmm.
Na bakit siya hindi bumoto na bumoto siya na para babaan, mm-hmm, na lang. Mm-hmm. Na siguro habang buhay na lang nakulong.
Mm-hmm.
Kasi hindi siya naniniwala na kaya ni Bruno Hoffman mag-isa.
Correct.
Nagawin.
Ayun. Kasi
bagay, yung isipin mo, no? Paano mo bibitbitin
yung bata?
Yung ladder pa.
Saka hindi ba mag-iingay yun?
Aha. Uh-huh.
Di ba? Mag-iingay, mm-hmm, yun eh. Pero siguro nga kaya nalaglag.
Mag-isa lang kasi.
Mag-isa lang kasi siya.
Hindi, baka dalawa sila kaya nalaglag.
Pwede rin.
Kaya nabali yung
ano.
Oo.
Diba? Oo nga eh. Hindi raw naniniwala na, yun, yung governor ganun. Di ba? Kasi sa New Jersey pala, hindi pwedeng governor lang na mag-commute.
Uh-oh.
Hindi ka to sa Pilipinas, di ba? Presidente, pwede. Sole power to commute sentences.
Mm-hmm.
Sa kanila pala, may boto-boto.
Mm.
Ayun.
So, ano nangyari, Attorney Punzalan?
Nung 8:44, nung gabi ng April 3, 1936, sa New Jersey State Prison, 2,000 volts of electricity were sent through Richard Hoffman's body. I'm sure.
Mm-hmm. Wow.
Hindi ka naman siguro bubuhay nun.
Hindi ka bubuhay nun.
Pero ano ah?
Hanggang mamatay siya, talagang di siya umamin. At sa katunayan mga kaibigan, hanggang ngayon, may mga libro pa hong lumalabas na nagsasabi na talagang hindi siya guilty.
Mm.
At may iba pang mga theories. No? Ang mga theory, yung mga maid, yung driver, meron din diyang theory na si Charles Lindbergh daw mismo. Charles Lindbergh. Hindi. Oh? Kasi prankster nga daw siya eh. Baka na-aksidente.
A prank gone wrong.
Yeah, na-aksidente na-aksidente siya.
Parang oops.
Napatay yung bata. So, kumuha siya ng paraan para hindi malusot sa kama, turo.
O, pa-recite pag siya.
Pagkamatay.
Ano rin siya nun? Tostado rin siya nun.
Pero syempre, napaka wild ang mga theories na yan. Mm-hmm. Lahat yan ay mga theories lang.
Oh. Pero sabi naman dito eh, talaga raw at least two other men pa ang involved. Diba?
Mm-hmm.
Yung mga evidence gathered in recent
years. Kasi 14,000 US lang nakita eh.
Oo, oh, siyempre. Party-party na.
Party-party na.
Oo nga, no? No? Kasi 50.
Tama, mga tatlo nga. Tama nga sa tatlo. Mga 15,000. 15,000. Oo nga, no? Diba? Tama na sa tatlo, eh. Yung mastermind siguro pinakamalaki. Kunin niya extra 5.
Oo nga.
Pero paano si Fisher? Paano kung totoo yung Fisher? Oo nga, no? Kasi pwedeng ano, na ibanta, parang ano, na, may mamang nakatira sa iyo. Ito yung kwento, ha. May mamang nakatira sa iyo, kidnapper pala. Kaibigan mo taga Germany, kidnapper
ano?
Pala.
Inano mo sa bubong. Tapos, tama, ginamit yung ano ginamit mo, yung kahoy mo, ginamit yung pako mo.
Lahat ng gamit mo, oo.
Diba? Pagkatapos,
German din.
Oh. Tapos iniwan yung pera sa iyo, hindi mo naman alam na nandun pala yung pera.
Sabi niya doon, anong sabi ni Hoffman doon eh, iniwan niya sa akin yung kanyang belongings.
Oh.
Happens to be, yung isang belonging, nandun yung pera.
Yan yung pera.
Ayun. Nakita ba ni nung doktor yung mukha niya, nung kausap niya? Di ba hindi naman?
Hindi. Sabi niya,
reserve. Pero bakit sinasabi niya kamukha, may hawig?
Nakatakip eh.
Kaya nga, diba? Sabi resembles. Nakita niya.
Oh. Resembles. Alam mo yung mga style na resembles tsaka sounds like? Wala, hindi ka dapat makakuha ng death penalty doon.
Oh, mahirap.
Yung makukonvict ng mama doon, reasonable doubt eh.
Yun nga.
Kaya nga sinasabi ko, baka dahil sa sobrang pressure sa jury.
Mm-hmm.
Na, kasi, tandaan nyo, una-una, naloko ano? Silang lahat dahil patay na pala yung bata. Mm-hmm. Eh, nagbayad pa si Charles.
Mm-hmm.
Pangalawa, it took them time to catch this person, to get some leads on this
kidnapper. Isang taon pa yata eh. Yes. Bago na ituro to si Bruno Hoffman.
Oh. Kaya, kailangan may makonvict na para matapos na.
Oh. Sobrang ng sensation drama na to. Time, ano?
Mm-hmm.
Oh. Kailangan ng ano, dugo.
Mm-hmm.
Kaya sasabi ko, baka hindi siya. Pero, siyempre, ang problema niya, meron siyang criminal record tungkol sa ladders.
Hindi, pero, alam mo, in a perfect system na reasonable doubt, ang dami, putas na putas yung teori ng prosecution.
Biro mo yun dahil lang sa hagdanan.
Jurisdiction pa lang, patay na eh.
Di ba? Jurisdiction sabit eh.
Supply na kagad eh.
Sabit. Kasi nga, hindi nila napatunayan kung saan namatay yung bata. Which is critical for...
Hindi naman kidnapping yung kaso, murder.
Ayun nga. Correct. Oo nga, diba? Ano?
Hindi kidnapping. Kung yung kidnapping yung kaso mo dito, pwede talaga doon sa New Jersey. Hindi eh.
So, yung pinakamalaking problema ng prosecution, o namatay yung bata, o nakalubog sa putik, eh, saan namatay? Kasi dalawang lugar.
Oo, dalawang lugar. State, across cross state. Dalawang
hindi
state
isang lugar. Saan mo didimanda? Eh, ako problema. Kung ba, ako magdidimanda, saan ko ba didimanda ngayon?
San mas malapit? Sa akin. San mas convenient?
Oh, pero tandaan mo, hindi mo alam kung saan napatay.
Eh, hindi dapat malaman mo na muna talaga. May pruweba ka kung saan namatay.
To establish jurisdiction.
Kaya nga ang naging theory ng prosecution, ito sa kama pa lang pinatay na. Ba't naman niya gagawin yun pagkatapos iiwan, kukunin niya yung bata?
Diba?
Para saan yun?
Hindi, sana. Hindi, kasi kung talagang balak lang niya mag-kidnap eh, hindi naman yung siguro sinasadyang patayin yung bata.
Correct.
Kasi... Di ba? Eh, kumbaga parang deal is a deal pa rin naman eh. Di ba?
Yeah. Di ba? Well, ayan po eh, 1932 pa ho nangyari. Pero ang debate po sa kaso na to, eh hanggang ngayon pinag-uusapan.
Hanggang ngayon. Yun nga sa website ni Professor Doug Linder. Attorney rin sigurado siya.
Yeah, of course. Diba? Professor of Law.
Di ba? Kino-compare niya to sa the last week natin pinag-usapan.
Yan.
Bakit dito na acquit?
Baliktad.
Bakit dito na convict? Bakit doon na acquit? Di ba? Ayun, mas
guilty, guilty yun, you know? Pero magaling yung mga abogadong Dream Team.
Magaling si Dream Team, eh, di ba? Pero dito talaga, sa dami ng butas nito, dapat...
Pero basic nga lang, jurisdiction tapos na
ito. Jurisdiction pa lang, sablay na.
Okay, ang nanalo po, siyempre, veterano, Spirit of St. Louis, Philip Co. Sukat pala niya. Sir,
bilis meron po kayo,
Bayan at Batas Coffee.
Bago ang stock namin.
Okay. Salamat din kay Alito Araneta. Yan. Pero number 6 ka, sir.
Yung huling napanalo ni Mr. Philip ko,
akala
ko siya yung pupunta. Eh. Nagpadala lang pala ng tao.
Diba?
Nagkataon nandun ako sa... Ay, sabi ko, ay, andyan. Baka gusto kong mamit. Eh, tao lang pala yung pinadala niya.
Baka bago na yung design. Yung Jose Rizal Coffee Mart.
So... Yeah. Binabali ulit natin yung nanalo.
May Jose Rizal Coffee Mart collection.
Mga kababayan, next week... Eh, akbayin at batas tayo.
Oo nga pala, no?
Oo nga.
Si Attorney Congresswoman Kaka Bagaw will join us sa phone patch kasi she will be in Sumilaw dahil anniversary ng mga taga-Sumilaw.
Ba?
Sama tayo na
lang. Okay, ah.
Pero ang topic natin ay tungkol sa mga lesbian, gays,
LGBT,
bisexuals,
LGBT,
and transsexuals. LGBT.
Ano ba talaga?
Lesbian, gay.
LGBT.
Oo, LGBT pala.
LGBT.
Yeah. Uy, gusto ko yan.
Kampo ng sombadings.
Hindi ko pa napanood.
Naku, dapat napanood mo na dahil pag-uusapan na natin yan.
Yan po eh.
Meron pa, nasa
Trinoma pa. Meron daw guest si Congresswoman Kaka na yung mga nag-propose ng bill para sa rights ng mga LGBTs.
Yeah. Pupunta ba rito ng personal?
Pupunta rin dito personal. So, sa phone patch.
Okay.
Maganda yan. Maganda. Si ma-enlighten tayo sa mga issues.
Sige, nila. Sige. Maganda,
kasi
maganda.
Iba naman kasi mga tao, prejudice lang kasi because of what they don't know.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. At least ngayon, magiging prejudice kayo because of what you know. Diba? Sabihin, magpasya ka na dahil may alam ka.
Ganun kaysa, pa rin yun. Ikaw talaga prejudice ka pa rin.
Hindi. At least magpasya ka dahil may alam ka. Hindi magpasya ka dahil wala kang alam.
Ayun. Diba? Pwede, diba? Pwede.
Diba?
Oo.
Hindi ko sinasabing, ano ba? Hindi ko sinasabing pareho pa rin dapat ang pupuntahan.
Akala ko pa naman eh, bibigyan mo ng mga magagandang impormasyon.
Hindi yun nga, sabihin, sabihin, intindihin mo rin eh.
Mm-hmm.
Diba?
Bago ka mag-judge.
Mm-hmm.
Nag-judge ka pa rin.
Nag-judge ka pa rin. Okay. Hindi. Ako, always a learning experience. Mm. Diba?
Sige.
Siyempre, ano mo naman yung kanilang pinagdadaanan,
mm-hmm.
diba? Yung kanilang ano.
Mm-hmm.
Actually, segue po natin yan kasi after this, siguro magkakaroon tayo ng pagkakataon para i-discuss yung mga kaso involving LGBTs.
Yun.
Yung isang hearing dyan, isang trial dyan na maganda rin, yung trial ni Oscar Wilde.
Mm-hmm.
Oscar Wilde po ay isang playwright at isang writer ng Inglaterra noong 1800s. At siya po ay nakulong ilang beses dahil sa kanyang mga homosexual activities.
Oh.
Yeah.
So, wow, ganda.
Meron pa bang ganun? Sodomy? Di ba sodomy?
Oh. Ewan ko kung magkakaroon tayo ng account nung kay yung taga Malaysia. Si,
Anwar Ibrahim.
Mm-hmm.
Sodomy yun.
O maghahanap tayo, magre-research tayo. Nagpunta yata siya dito a year ago, a couple of months ago.
Mm-hmm.
Tingnan natin kung makakakita tayo sa mga resource materials natin. Yung trial of Anwar Ibrahim. After the episode on LGBTs next week.
Okay. So maraming mga magagandang aabangan ngayon yung mga nakikinig sa atin. At bago tayo magpaalam yung ating essay writing contest.
Bayanbatas.org para dun po sa mga gustong sumali sa essay writing contest. Open to all high school students, Filipino high school students, wherever you are in the world. Punta lang po kayo sa bayanbatas.org for details.
Iyon. At syempre, meron din ho tayong mga telephone number na nandun sa ating Facebook
sa
account.
Sa Facebook page natin.
Oo, page.
Doon niyo po tingnan.
Dumadami na, 86 taro.
Okay.
Dati 81 lang.
Dati 81, 82. Isa-isa, okay lang. Okay.
Pero nandun yung mga telephone number natin.
Ano
ito
yung mga
Marvin,
telephone
no?
number natin?
Mm-hmm. Kung meron ho kayo mga...
Or doon na kayo mag-post.
Oo. No? Kung meron ho kayo mga gustong itanong, tungkol sa mga legal na problema.
Tanong lang po.
Attorney
Marvin at bayanbatas.org, Attorney Noel at bayanbatas.org, Attorney Boyet at bayanbatas.org. ATTY po, ATTY Marvin.
Hindi attorney mahaba.
Hindi mahabang attorney.
ATTY Noel, ATTY Marvin.
At sasabihin nun natin sa mga susunod na araw yung magiging pa-contest ni Attorney Marvin para doon sa
para
ano.
Para yung podcast.
Handaan nyo na inyong mga Jose Rizal coffee.
Walo?
Kaya nga, handaan nyo na inyong mga Jose Rizal coffee mat
dun.
At inyong mga gift certificates sa aming kliyente na coffee shop.
Okay.
At inumin nyo na yung kape nyo at 48 episodes po ang inyong re-reviewin. 48 hours so yan. Nisi Ewa.
Medyo mahal yung ating premyo dyan. Yung Bayanbatas t-shirt.
T-shirt.
Yung
first year anniversary t-shirt
ng Bayanbatas.
Kala ko yung copy maker.
Okay. So, doon kukunin ang question. Tama ba yun, Attorney Marvin?
Opo. Doon po sa mga past episodes.
Yung sa mga nakaraang mga episode natin. Okay. So, wala na tayong oras. Attorney Marvin, baka may gusto kang banggitin.
Ay, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pakikinig. Lalo-lalo na po dyan sa mga nabahan na nasa bubong. Kayang-kaya niyo po yan. At darating po ang tulong sa inyo ng Panginoon at ang ating mga kababayan.
Ako.
Parang gusto mong tumakbo.
Layo pa.
Layo pa.
Ikaw talaga, Attorney Marvin. O, ikaw na. Ikaw na. Bilisan mo.
Binabati ko po ang Ateneo UAAP Men's Basketball Team. Naka-apat na ho sila. Palima ho next year.
Yabang ah.
Diyan pa yung matitindi. Diyan pa yung matitindi natin. Eh, diba?
So, ako kung next year yata babalik ng San Beda sa UAAP. Eh.
Ay, maganda yan. Ay, maganda yan. Parang, hindi, tagilid kayo sa basti.
Hindi wala.
Lagot kayo.
And then, although nanalo ang Letran sa San Sebastian. Mm. So, dealing them the first loss then.
Okay.
So, masaya rin sa NCAA ngayon.
Okay.
Diba? Congrats ulit sa mga Bonfire yata next week.
Okay.
Okay. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Maraming salamat. At hanggang sa susunod, dito po si Ben Blones, ang oras, alas 8.